Úžasné životy.
Bohumil Hrabal podle Ivo Krobota.
Dobrý den, moje jméno je Ivo Krobot, jsem divadelní režisér a budu mít to potěšení podělit se s posluchači Stanice Dvojka o moje přátelství s Bohumilem Hrabalem. Proto s Bohumilem Hrabalem, že vlastně on do jisté míry učinil výrazný obrat v mé divadelní praxi, o čemž bude povídání dál.
Vůbec ty mý začátky jsou spíše to obdiv k literatuře. A ku podivu na začátku byly to spíš takový obyčejný knih z českých mlýnů. Těch 8 dílů jsem znal z paměti. Pak stric mi dal, už bylo trochu lepší. Daroval mi François Rabelais Gargantua Pantagruel. No a protože jsem studoval práva, či když studoval jsem reálku a protože jsem dvakrát propadl, takže jsem měl čas na to, abych se věnoval literatuře, ale literatuře jakoby s obdivem.
Tak já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně rozumbral v těch úžasných 60. letech z pozice teda mé generace. Ale David jsem měl štěstí, že jsem měl dva starší bratry. Jeden studoval v Praze medicínu a druhý studoval v Brně vysokou lesnickou a ti mě vlastně už od těch 60. let zásobovali úžasnými informacemi o kultuře. Samozřejmě jsem od nich dostával první vydání různých knížek Kunderu, Ivana Vyskočila a taky Bohumila Hrabala. Takže první setkání bylo na střední všeobecně vzdělávací škole, tak se dřív říkalo gymnázium, v Šumperku. Takže já jsem začal brát rozum i přes toho Hrabala a pochopitelně později jsem ho velice pečlivě četl a byl mi velmi blízky úžasné drobné detaily, které samozřejmě jsou velice výhodné jak pro film, tak pro divadlo, mě zaujaly a vlastně to do jisté míry vedlo k tomu, že jsem se dostal k jeho podstatnému textu a to je Něžný barbar. Teprve impuls od Jiřího Mencela, se kterým jsem měl to štěstí se léta potkávat v Činhorním klubu, kdy mi předložil text Něžného barbara s tím, jak si jeho jemným, vtipným, vy jste takový fousatej, vlasatej, prostě chodíte do těch hospod, pijete to pivo, vám by se to mohlo líbit, to se celý odehrává v hospodě. Nikdy mu nemůžu dostatečně děkovat Jiřímu Mencelovi, že mě takovým způsobem vlastně seznámil s tím textem a posléze, což bylo podstatné, taky s Bohumilem Hrabalem. Bylo to v roce 1980 a já jsem samozřejmě napřed začal s Hrabalem chodit do hospody a probírali jsme, zda to teda nebude příliš akademické, zda to jakýmsi způsobem teda bude živé. No a poznal v té hospodě, že patrně by to mohlo být zajímavé. No a pak vlastně začalo krásné zkoušení v Černohorním klubu.
Jste jako růžové prasátko s barvou opadávající pivoňky.
A co jste vy?
Já? Meteorologická stanice, která má místo mozku. Houbičku na drátkování nádobí.
Paninko Marie, co je to v tom půl litru za krásu? To není pěna, to je šlehaná smetana.
Pan doktor nechlastá, on se modlí. No. To není smetana, to je chladivý puding.
To není puding. To je sám parádní gól, Emane.
Jaký gól?
Emane,
já jsem blbý.
Paní Marie, ta vaše hospoda to není tak obyčejná putikra. Ta vaše hospoda to je kaple betlémská.
Když jsem teda dostal tu možnost pracovat na tom Něžném barbarovi, uvědomil jsem si, že ten zvláštní malý prostor intimní toho Činohorního klubu, jako je inscenací, o které jsem přemýšlel, velice komorní, jakoby velmi nakloněn. Tím jsme taky jako maličko ten text upravovali a vlastně vznikl prostor takové té čtvrté cenové skupiny hospody, kde existuje paní výčepní, kde existují 4-5 štamgastů a k tomu mohou náhodným způsobem jakkoliv vejít ostatní, což nám umožňovalo vlastně vymyslet ty další malinkatý roličky. K těm hlavním třem, jako kdy byl samozřejmě si myslím geniální Petr Čepek, co by Vladimír Boudník, že jo, Jiří Cízler, který hrál vlastně roli Egona Bondyho a Jiří Zahajský, který hrál vlastně Hrabala. Úžasná byla Jiřina Třebická, která dělala tu paní výčepní, která opravdu se naučila čepovat to pivo. To pivo bylo reálné, čili ta inscenace byla takovým jako, že šťastným okamžikem. Mimochodem, občas to bylo trochu dramatické, protože Egon Bondy se vždycky ptal, není na zkoušce náhodou Bohumil Hrabal, není náhodou doktor na zkoušce, když byl na zkoušce, tak nešel na tu zkoušku. A naopak Hrabal se ptal, jestli tam není Egon. Takže se v tu dobu teda takzvaně úplně teda nebyli v přátelských stazích. Takže i toto třeba bylo strašně zajímavé, protože teda se to hrálo o nich do jisté míry. Premiéra Činoherním klubu byla v roce 1981. Ta premiéra byla velká, Pepík Čečil hrál se svojí harmonikou do rána. Myslím, že Hrabal neměl moc rád, když se teda přímo známkovalo, jak si teda je to skvělé, je to méně skvělé a má to tolik a tolik bodů. Já si myslím, že byl velmi spokojen, ostatně ta inscenace se hrála 15 let a on chodil občas na ty reprízy. No obecně, a to je známo, to bylo s přímým kontaktem s Bohumilem Hrabalem velmi komplikované, takže samozřejmě ty první impulzy, prosím vás, dejte mi pokoj a co Jiří Mencel a tak dál. No až po druhé, po třetí, tak jak jsem to ostatně později zažil v těch hospodách, že málo kdy byl nakloněný tomu, aby okamžitě řešil nějaké příliš intelektuální otázky prostě v hospodě. V podstatě jakoby ta jeho plachost byla jedna stránka a druhá byla taková ta jeho rabijáckost. Byl opravdu schopen teda ty lidi odehnat z té hospody. Já jsem měl to štěstí, že to postupovalo nějak průběžně a zkamarádil jsem se s těmi jeho kamarády a tím pádem jsem se vlastně postupně jakoby dostal do takové fáze, že už jsme mohli debatovat o konkrétních otázkách té inscenace, prostě jak to bude vypadat, kdo na tom bude pracovat a tak dále a tak dále.
Pan Hrabal taky dovede být někdy nehoráznej, tak jako jsou nehorázní mý lidé. Já vycházím z hovorového jazyka, čili můj rukopis je hovorový, já vycházím z toho, jak lidé hovoří v hospodách, jak dovedou porušovat konvence jazykové, jak proti spisovnému jazyku stavějí právě ten svůj hovor, i ty své slengy, ty své argoty, a tím bych řekl, přináší ta moje literatura to jisté ozvláštnění v tom smyslu, jak v obyčejní lidé se dovedou bavit a jak někdy dovedou hovořit tak, že člověk jako trne.
To, co mě jakoby velmi přibližovalo Hrabalovi, byl rovněž jako jazyk. Jeho jazyk. Moji rodiče přišli nahoru k tomu Šumperku z Hané a jak víme, tak Bohumil Hrabal dost často velice pečlivě zaznamenával místní hanácké, brněnské, židenické a tak dál a tak dál, slangové výrazy a tak dál a tak dál. A jeho strýc Pepin jako by vlastně byl z Kostelce na Hané. Já jsem si s ním velmi rozuměl s různými detaily, speciálně pak s brněnskými detaily, protože jsem v Brně 10 roků studoval a on vlastně dost dlouho v tom Brně žil s dědečkem a s babičkou, takže já jsem měl samozřejmě naštudovány ty židenické výrazy, pochopitelně jsem mnohokrát byl před jeho rodným domkem v té Balbinové ulici. To bylo skvělé a navíc jakási taková rozcitlivělost, která trošku pramení z toho, že vlastně Hrabal brzy věděl, že byl nemanželské dítě. Já mám taky různé otazníky teda ve svém životě, čili taková jakási rozcitlivělost nás možná jakoby k sobě trošičku poutala a v tom jsme si možná taky rozuměli. Tak Hrabal příliš divadlo nemiloval, protože říkal, že jsou ti divadelníci všichni strašně ukecaní a tak dále, že melou plno slámy, než se dostanou k tomu podstatnému, ale to byla zase jenom taková ta vnější maska. Samozřejmě víme, že s divadlem fungoval prostě od velmi brzkého věku. Ve 4 letech hrál maličkou roličku. Maminka jeho byla velice významná ochotnice, ať už v Polné, nebo potom později v Nymburce. Čili on takzvaně načuchal ty šminky z té divadelní šatny. Často pak taky říkal, že toho předurčilo k tomu, že to neměl moc rád, protože maminka místo, aby seděla doma a štepovala ponožky prostě a četla mu pohádky, no tak prostě lítala s panem pošmistrem a s panem ředitelem a tak dále, zkoušela divadlo. Ale na druhé straně to divadlo miloval, protože jsem s ním pak zažil úžasné záležitosti, když jsem na něj čekával ráno před zkouškou, když jsem byl v divadle pod Palmovkou a povídali jsme si o tom, co zrovna zkouším. Zkoušel jsem Čechova, zkoušel jsem Pintera, zkoušel jsem Milana Kunderu. A Hrabal měl velice přesné připomínky, velice konkrétně se ptal, to znamená, velice tomu divadlu rozuměl. Ale ta vnější maska mu zase nedovolila, aby to přiznával.
Z vrátek vyběhl Jirka, ružolicí mladík, a jednou rukou mi potřásal pravicí a druhou ukazoval do kraje. Kamaráde, to je krása, lhal jsem nebo nelhal? To jsou barvy. To je landšaft, to je plenér. A v kuchyni visely tucty zaprášených obrazů. Paní Burgánová pod každý přistavila židli, těžce na ní vylezla a pak mokrým hadrem otřela plátno a hned oslnivé a jásavé barvy zářily kuchyni. Každých 5 minut otřásla stavením detonace z vojenského cvičiště a v kredenci se rozezvučely všechny hrníčky a talívky. Mosazná postel každým hozením granátu popojila na kolečkách a paní Burgánová se pokaždé podívala směrem k explozi a pokaždé řekla něžně: Tarebáci.
Tak to, že měl Hrabal rád hospody, je všeobecně známo. Je to, jak sám říkal, nejdemokratičtější prostor. Tam se můžeš něco úžasného dovědět, nebo můžeš dostat přes držku, jak říkal. Ostatně to, že jako promovaný právník strávil potom několik let v Kladně a posléze 5 roků jako kulisák a další dlouhou dobu ve sběrných surovinách, o něčem svědčí. Čili on sám věděl, že aby se dostal prostě k podstatě, jakoby k těm perličkám na dně, tak jako ty pozná spíš nebo pravdivěji v té zaplivané čtverce hospodě, než v hospodě kavárně klubu spisovatelů, jak říkal.
K mému zaměstnání patřilo nutně vždycky i literatura a pokoušet se vyjádřit to, co jsem všechno jako žil během těch mých zaměstnání, pokusit se to napsat. No a tak jsem vlastně napsal, dá se říct, na 10 takových knížeček, já, tak vždycky ten originál a kopie. Do té doby, než přišli ke mně, myslím poprvně, že vědí, že píšu, že jsem napsal nějaký i povídky, ty jsem se zase učil u Čechova, u Kadvela, u Faulknera, no a prostě u těch slavných mužů, jak ruské literatury, tak i americké, pochopitelně i francouzské. Bylo to povinností vlastně mladého muže tenkrát, který vystudoval sice práva, bylo povinností taky vědět, co se děje v literatuře, a nejen v literatuře, pak literatura vždycky, pak zvuky, barvy i tóny si odpovídají, mě učil Charles Baudelaire.
Tak víme o Hrabalovi, že byl mnohokrát nešťastně zamilovaný. Jisté problémy se s ním táhly v tomto duchu tedy i do dospělého věku. Ostatně víme, že se teda ženil až ve velmi pozdním věku. Měl takový zvláštní jakoby ostych vůbec i třeba před ženskou společností, který často přetrumfovával takovým tím rabiáctvím a takovou tou jako zdánlivou hrubostí, protože nebyl nikdy asi takovým tím poetickým jemným chlapcem. Víme o jeho prvních neúspěšných básních ještě v Nymburce, co by gymnazistovi. Víme o tom, že jakoby chtěl být tím dandym, nedařilo se mu to. Víme, že měl problémy s hovorem, že trochu zadrhával a tak dále a tak dále. No prostě jisté věci, které jsou potřeba, aby byl mladý dandy úspěšný u žen, ty prostě mu chyběly. A to je skvělé, ten Hrabal si to vyřídil v těch svých pracech. Čili tam jsou ty úžasné něžné situace prostě. Bys ostře sledované vlaky, podivná láska, nerealizovaná, viz první surrealistické básně, které jsou úžasné, které jsou z velké části jakoby o lásce a o problémech jako citových.
Já jsem se snažil tam v tom našem Nymburce, dokonce už byl kartáčový odtisk, jmenovala se to Ztracená ulička a mám dojem, že to byl rok 49. To jsou ty mý první básně, jak jsem říkal, že jsem je psal pod dojmem teda ty první knihy, to je Giuseppe Ungarettiho a hlavně teda Malíchů, Moneta a tak dále. No ale ta knížečka nevyšla. Kartáčový otisky mám, no ale to mě nijak nezabránilo, abych nepsal dál. Dokonce jsem se pokoušel v tom roce, tak to je tomu 44, ty moje verše poslat Kamilu Bernáchovi, ovšem on mi odpověděl, že to je jaksi opozdilý surrealism. Já? No ale zase mi to nijak nevadilo, abych nepsal dál, protože jsem psát musel, protože to bylo nějaká má vnitřní potřeba. No a kdyby ke mně nepřišli potom, že vědí, že píš nějaký povídky, tak vlastně první povídku vydali literární, tenkrát se to mal noviny, šéfredaktor byl Rybák, no a tam mě vydali první povídku. No a pak už přišel svaz bibliofilů, tak mě vydali dvě povídky s ilustrací s frontispíkem Kamila Lhotáka, náklad 200, no a na tu knížečku jsem byl velice pyšnej. No a tak se stalo, že jsem měl v roce 56, spisovateli taky, dostal jsem nabídku, no tak jsem tam poslal, pak zase, že ta moje proza byla příliš syrová, no tak zase se počkalo, no až v roce 62 vlastně jsem vydal svoji první knížečku, tu Perličku na dně.
Něco jiného je chování v hospodě a něco jiného jsou věci, které jsou v těch jeho dílech. Čili tam ti nesmělí, podivní údržbáři, kteří se radši povídají někde s cikánečkou jako všeobecně, než aby recitovali romantické básně. U toho Hrabala to byla ta slupka, ta maska, kterou držel pořád, aby si nepustil jaksi příliš lidi, jaksi teda dovnitř. Pochopitelně jinak se choval v té hospodě, jinak se choval, když jsme byli sami v hospodě a jinak se choval, když jsme byli sami a seděli jsme na tehdy budované stanici Palmovka vlastně a povídali jsme si o tom, co já budu v tom divadle zkoušet. Takže to bylo úplně něco jiného a nějak jinak se choval, když jsem byl u něj doma v Kobylisích a když jsme nahrávali texty, které jsem potřeboval do inscenací, tak pochopitelně ta situace byla úplně jiná. Takže to byl samozřejmě potom ten, a zvláště po smrti manželky Pipsy, tak to byl prostě úplně jiný člověk. A pochopitelně jinak se choval, když přijel na premiéru v tom roce 1985 do Brna. Samozřejmě si představme, bylo to teda ještě v takzvaném teda tuhém režimu, jako neměl problém se setkat s Janem Skácelem, dlouho do noci jsme seděli a samozřejmě skromně tedy jedli a popíjeli, protože na nic jiného nebylo a posléze jsme kráčeli s Bohumilem Hrabalem a jeho ženou Pipsy jako do hotelu Slovan a v Lužánkách jsme zpívali nad ránem prostě moravské písně. Tam se choval samozřejmě jinak, jako jde o to, že takových situací asi má málo kdo tolik, jako málo koho si nechal takhle přijít k tělu.
Hrázem jsem byl veliký a věděl jsem, že mám dobrý cíl. Vydělávat peníze, za které si lze koupit všechno, nejen krásnou dívku, ale za peníze si lze koupit také poezii. Věděl jsem, že jednou dokážu...
Máš si své věci a odnes si je do prvního patra, pojď se mu tu pokoj napravit.
Zítra, pane
šéf. Ne! Musíš se předstěhovat už dnes. A hlavně musíš chodit brzo spát. Nezapomeň, že jsem za tebe zodpovědný nejen tvým rodičům, ale taky společenstvu. A takový pikolí, aby mohl celý den pracovat, musí celou noc spát!
Správně, pane hoteliére!
Zdravý vývoj mládeže především! Jít
moji kamáru, prosím vás!
Tak mě překvapoval vlastně vždycky, jako jo, ta jeho nálada byla vždycky trošku jiná, vždycky se muselo velice pečlivě jako začínat ten rozhovor, nejlépe tím, že se dlouho mlčelo i v té hospodě, protože nikdo nikdy přesně nevěděl, co si zrovna počal v těch bezesných nocích, které měl a tak dál, jak zrovna přijel od těch svých kočiček, neboli kočenek, jak jim říkal teda moravsky, A vůbec, jako jak ho potom pronásledovalo to zdraví a co zrovna, jak si měl v té hlavě, jakože měl tu hlavu opravdu jako ten bzučící včelín, takže bylo to jakoby velice komplikované to odhadnout. Ale jak se ta debata rozproudila a jak pomaličku začaly teda fungovat jakoby první takové drobné, reálné a co se dělo a kdo co a tak dál, tak se samozřejmě to potom rozjelo a velice často pak byl pánem debaty. Právě tím, že jsme se znali od toho roku 80, tak jsem pozoroval pochopitelně ty změny v jeho chování a to, že už si opravdu málo připouštěl, jak si teda nějak lidi příliš, jak si teda k sobě a vlastně jako trochu fungoval jako ten slon, který pomaličku opouští to velikánské stádo, včetně jakési melancholie a zádumčivosti. No a pochopitelně pomáhalo mu k tomu občas to, že už to nebyly ty tři piva, čtyři, ale bylo jich víc a tím pádem se trošku vytrhl jakoby z toho svýho trošičku už trápení a pochopitelně mu bylo dobře s těma kočičkama a pak, když se vracel do ty Prahy, tak už šel do ty hospody, protože ta hospoda byla ta další jeho rodina. A v tom jsme si taky docela rozuměli, že vlastně jako je úžasný mít jakoby ty tři, čtyři místa, kam můžu přijít a cítím se tam jako doma.
Ale musím to jako jenom říct, že vlastně jsem teda nežil nadarmo a s tím nadšením mým, jo, k těm marginálním poznámkám, k mýmu životu, jo, a k tomu umět se začíst do světové čerby tak, že člověk ji chce napodobit nikoli ve způsobu, nýbrž i v těch obsazích, protože dá se říct, v té Evropě žijeme nějak jako tak trošičku stejně. Pochopitelně má to uchylky, ale mám takovej dojem, že proto si rozumíme s Robertem Musilem, rozumíme si s Kafkou, rozumíme si s Haškem a rozumíme si ku podivu i se Zolou. Takže vlastně ta propojenost, jo, Vorkény, jo, prostě s maďarskou literaturou. Čili dá se říct, že nějak existuje něco, co je typické pro nejen střední Evropu, ale i pro Evropu vůbec.
Začínal mít ten pocit, že už všechno udělal a jak už dopředu několikrát anonsoval, že určitě pak jako vzlétne na tu Líbeň a proto měl rád to pátý patro a proto rád jakoby hovořil o těch sebevraždách a proto si to připravoval a vlastně byl ten velký frajer, když cítil, že už otravuje ostatní lidi, no tak prostě vyletěl prostě z toho pátého patra. Takže já si myslím, že i to, že se nás pak jako našlo několik a dodnes, máme takový pocit, že tomu Bohumilu Hrabalovi máme co vracet a do jisté míry každý po svém, já teda divadelně, Tomáš Mazal jako největší znalec jaksi hrabalovských věcí, tak tím, že neustále bádá, vydává další a další svědectví, Claudio Poeta, jako prostě úžasný znalec jako Hrabala taky a trošku kontroluje ty věci, které jsou překládány do cizích jazyků. Přátelé v Maďarsku, ve Francii a tak dále, tak dále. Snažíme se pořád nějakým způsobem to dědictví Bohumila Hrabala, který nás tak jako ovlivnil, jakoby neustále udržovat. Pokud bych měl na závěr nějak jemně a teda ne proklamativně sdělit, co všechno pro mě Hrabal znamenal, tak především to, že jsem vlastně tím, že jsem vlastně si našel ten text toho Barbara a pod ty ostatní texty, tak mě vlastně pomohl i v mém jaksi teda osobním životě se přes to divadlo nějakým způsobem vyjádřit. Tak jak on se vyjádřil přes ty texty, tak já jsem vlastně prostřednictvím toho Hrabala si mohl udělat nějakou takovou inventuru a mohl jsem vlastně jakýmsi způsobem najít něco, co mi konvenovalo v tom divadle. A byl to pro mě strašně důležitý moment a mám radost toho, že když potkávám ty stovky a stovky diváků, kteří viděli x těch představení, tak tento pocit mají taky.